Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Malona Tela, fillimisht titujt kryesor. Bashkimi Evropian shpreti shkënjyer me mos tërheqjen e taksës doganore nga Kosova. Përfshirja e serbëve në radhët e FSK-s mbetet sfidë për këtë institucion. Në Hungari vazhdojnë protestat kundër qeverisë së Orbanit. Për këto dhe të tjera qëndroni pranë valëve tona.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian Federica Mogherini, komisionarja për tregti e BE-s Cecilia Malmström dhe komisionari për zgjerim i BE-s Johannes Hahn i dërguan një letër kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, ku shprehen zgjënjim për mos tërheqjen e taksës 100% mbi prodhimet e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Letra vjen në përgjigje të një letre që Haradinaj u ka dërguar zyrtarëve të lartë përmendur të BE-s me 15 dhjetor, në të cilën ai nuk e ka pranuar kërkesën për tërheqje të taksës. Tre zyrtarët evropian po ashtu thanë se nuk pajtohen me deklaratat e Haradinajt se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë ka ngjecur. Ne e fuqishëm nuk pajtohemi me deklaratën tuaj se dialogu është zvarritur. Përkundrazi, dialogu i zhvilluar në mes të dy presidentëve ka shënuar progres të qëndrueshëm, thuhet mes tjerash në letër. Zëvendës sekretari Amerikan i shtetit John Sullivan po qëndron në Maqedoni në kuadrë të vizitës së tij në disa shtete të rajonit. Diplomati i lartë Amerikan në Shkup do të pritet nga kryeministri Zoran Zaev, ministri i punëve të jashtme Nikola Dimitrov, kryetari i kuvendit Alat Xhaferi dhe zyrtarë të tjerë. Në këto takime, siç bëhet e ditur, do të bisedohet për zhvillimet politike dhe të sigurisë në Maqedoni dhe rajon, marrëveshjen për emirin me Greqinë, nevojën e zbatimit të reformave dhe çështje të tjera. Mira njerëz umblodhen të hënën brëma jashtë ndërtesës së televizionit shtetëror të Hungarisë për të pestën natë me radhë për të protestuar kundër qeverisë djathtiste të kryeministrit Viktor Orban. Nuk do të largohemi, ata po gënjejnë ditë e natë, brohorisnin protestuesit. Dy liçvenësu tërhoqën zvarr jashtë ndërtesës së televizionit në Budapest, pasi bën përpjekje të nxjerrin në transmetim një peticion kundër Orbanit. Peticioni bën të thirrje për tërheqjen e, siç thuhet, ligjeve të skllavërisë. Protestat janë ndër më të mëdhat në disa muaj dhe shpërthyen pas kalimit të një ligji të ri të punës, i cili mundëson 6 ditë punë në javë, por protestuesit po ashtu kërkojnë të luftohet korrupsioni qeveritar, të krijohet një gjyqësor i pavarur dhe të mbrohen mediat e pavarura. Armpushimi në luftën e Jemenit u prish pak minuta pas hyrjes në fuqi, thanë zyrtarët pro-qeveritar. Palët ndërluftuese kanë rënë dakord për një marrëveshje armpushimi që do të zbatohej në qytetin Port të Hudejdës, nisur nga mesnata sipas kohës lokale, por ka njoftime për përplasje sporadike midis rebeleve Husi dhe forcave pro-qeveritar në qytet, i cili është një rrugë jetike për ndihma. Marrëveshja për armpushim është arritur javën e kaluar në bisedimet e sponsorizuara nga Kombet e Bashkuara që janë mbajtur në Suedi. Lufta në Jemen ka nisur qysh në vitin 2014. Mira njerëz janë vrarë, ndërsa mbi 20 milion kanë nevojë për ndihma humanitare. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Përfshirja pjesëtarëve të komunitetit serb në forcën e sigurisë së Kosovës do të jetë sfidë, por ata i kanë dyert të hapura për të bërë pjesë e kësaj force, thonë zyrtarë të Ministrisë së FSK-s. Komentet vijnë në kohën kur kjo forcë po përgatitet të shndrohet në ushtri. Holsit në e sjell Bekim Bislimi.
Forca e sigurisë së Kosovës edhe pas miratimit të ligjeve nga Kuvendi i Kosovës për transformimin e saj në ushtri do të vazhdojë të mbajë dyert e hapura për pranimin e pjesëtarëve të komuniteteve jo shumicë, përfshirë edhe pjesëtarët e komunitetit serb, konfirmojnë zyrtarët e Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës. Zëvendës ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Burim Ramadani thot për Radio Evropa e Lirë se politikat për gjithë përfshirje në këtë forcë do të vazhdojnë edhe më tej për shkak se vetë forca e sigurisë së Kosovës është shumë etnike dhe e besueshme e cila do t'ju shërbejë të gjithë qytetarëve dhe të gjitha grupeve etnike në Kosovë. Sipas tij, Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe institucionet tjera do të vazhdojnë të promovojnë të drejtat dhe mundësitë e qytetarëve serb që të jenë pjesë e kësaj force.
Kjo sigurisht është çështje për cilën forca ka treguar sukses të deri tashën, veç këto presionet dhe kësnimet e fundit që kanë bërë struktura caktuara të shërbimeve të krimit të organizuar mbaj pjesëtarëve serb të FSK-s. Por se ndjenjen tonë është e qartë se në periudhën e ardhshme do të ketë vazhdimisht rritje të numrit të pjesëtarëve serb në forcën e sigurisë Kosovës, duke u bazuar në interesimet e përgjithshme që komuniteti serb ka për qenë pjesë e FSK-s. Pra ne do të vazhdojmë politikat e njëjta dhe dyrt e hapura për gjithë qytetarët e Kosovës.
Që nga pranvera e këtij viti, një numër i madh i pjesëtarëve serb të forcës së sigurisë së Kosovës kanë braktisur radhët e kësaj force nën presionin e autoriteteve të Beogradit. Këto të fundit publikisht u kanë kërkuar pjesëtarëve serb të FSK-s që ta braktisin atë, duke thënë se institucionet e Kosovës duan ta shndërrojnë FSK-n në ushtri dhe që pjesëtarët serb të kësaj force t'i çojnë drejt vëllave rasis. Që atëherë plotësimi i kuotës prej 5% të përfshirjes së pjesëtarëve të komunitetit serb në forcën e sigurisë së Kosovës është para sfidë për këtë forcë si dhe për institucionet e Kosovës në përgjithësi. Verulu Petronić nga organizata joqeveritare Qendra Humane në Mitrovicë, duke folur për Radio Evropa e Lirë, vlerëson që përfshirja në kuotën e dëshiruar të serbëve në forcën e sigurisë së Kosovës do të jetë sfidë e madhe për institucionet e Kosovës.
Ima jedan podatak koji se ne objavljuje, ali ni jedan Srbin sa severa Kosova nije napustio bezbednosnu stanje Kosova. Ni jedan. Svi su napustili južno od reke Ibar.
Ekziston një dhënë e cila nuk po publikohet. Asnjë serb nga veriu i Kosovës nuk e ka braktisur forcën e sigurisë së Kosovës. Asnjë, të gjithë që kanë braktisur atë janë nga ana jugore e lumit Tiber. Por, sipas informacioneve të mia, asnjë nga veriu nuk e ka braktisur. Kjo do të thotë që politika është ngulitur thellë në gjithë këtë rrëfim. Tashmë ekzistojnë pasojat pas transformimit të forcës së sigurisë që do të zgjasë rreth 10 vjet. Kjo është sfidë e madhe për institucionet e Kosovës, në veçanti për Ministrinë e Forcës së Sigurisë së Kosovës. Kur të kaloj kjo krizë politike, do të ekzistojë mundësia që serbët të hyjnë në Forcën e Sigurisë së Kosovës, tha Petronić. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësuesit e grupit negociator të Kosovës në dialogun politik mes Kosovës dhe Serbisë thonë se rolin kryesor dhe vendimtar në këtë proces do ta kenë ata. Nga zyra e presidentit Hashim Thaçi, i cili deri më tash ka qenë bartës i këtij procesi, nuk ka asnjë koment. Arton Konushevsi raporton nga Prishtina.
Ekipi negociator që do të votohet nga Kuvendi i Kosovës do ta ketë rolin kryesor në bisedimet politike me Serbinë, thon përfaqësuesit politik që sponsorizuan miratimin e rezolutës për dialogun të shtunën e kaluar. Zëvendës kryeministri i Kosovës Fatmir Rima, i kryetari nismës social-demokratë